someone within the sound of my voice. VOA 1, the hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba waa kowda iyo barkii duhurnimo xilliga geeska Afrika. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Waa kowda agoosa sanadka 2023-ka qodobada ku dhageysan doontaan barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah sidee dhalinyarada uga faa'iideysan karaan shir aqooneedka ama isku weydaarsado xagga aqoonta.
Shirkan shir aad noogu muhiim u ahaa, markaad ka eegto geysas badan dan meelo kala duwan aad ka eegto ay ka kowtaa inuu dee cilmi kororsi inuu ahaa oo cilmiga caafimaadkuna ahay wax meel ku joogay wax horo loo soconayo kulba isbedelayo shay cusub soo baxayo wax la bedelayay tahay in ay khubarada saaha ay soo ururisay iyo tiimkaasi nagala qayb galaan.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan dhalinyarada dhadhaab oo ka deyrinaya wada shaqaynta hay-adaha samafalka ciyaarihii iyo heesihii ayaad sidoo kale dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Faransiiska ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan talaadadan dadaal muwaadiniinteeda iyo kuwa dalalka kale ee Yurub lagaga soo daadguraynayo dalka Niger ku dhawaad toddobaad kadib markii xukunka dalkaasi ay la wareegeen militariga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Faransiiska ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in go'aanka lagu daadguraynayo dadkan ay ka dambeysay rabshado ka dhana safaaradda Faransiiska ee Niamey iyo sidoo kale xiritaanka hawada ee dalka Niger. Wasaaraddu waxay sheegtay in muwaadiniinta Faransiiska lagu qasbay in ay keligood ka bixi waayaan dalka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa baraha bulshada waxa uu ku sheegay talaadadan in Talyaanigu uu sidoo kale muwaadiniintiisa ku sugan Niamey u fidinayo duulimaad gaar ah oo lagaga soo daadguraynayo dalka Niger. Caqabad cusub ayaa la soo daristay heshiiskii ay garwadeenka ka ahayd dowladda Shiinaha ee la isugu soo dhaweynaya Iiraan iyo Sacuudi Carabiya kadib markii labada dal ay isku qabsadeen ceel shidaal oo ku yaalla gacanka Beershiya. Dalalka Sacuudiga iyo Kuwait ayaa si wada jir ah waxay u sheegteen ceel shidaal oo ku yaalla xeebaha Al-Dura, halka dalka Iiraanna ay dhinacooda ka sheegteen in ay leeyihiin xuquuqda goobta ceelkaasi laga helay, taas oo ay ku magacaabeen Arash. Labada dhinac ayaa bishii Maaj waxay Teheraan ku yeesheen wadahadal arintan la xiriirta, hase ahaatee wax natiijo ah laga magaarin. Saraakiisha dalka Pakistan ayaa sheegay in tirada dhimashada ee dadka ku dhintay weerar ismidaamina oo xaddii ka dhacay isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay waqooyiga galbeed ee dalkaasi ay tirada dadka ku dhintay gaarayso 64 qof. Maamulka oo V O A-da la hadlay ayaa beeniyey tirada dhimashada ee 4 iyo 10 ah ee warbaahinta qaar ay sheegeen. Qaraxa ayaa dhacay intii lagu guda jiray shirweynaha shaqaalaha ee xisbi diimeedka la yiraahdo Jamiicaat Culimaa Islaam oo ka dhacay magaalada Khaar ee aagga Bajuur oo u dhow xadka Pakistan oo la wadaaga dalka Afghanistan. Kooxda Daacish ayaa fariin ay soo dirtay Isniintii waxa ay ku sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Kale duhur wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Marar badan waxaa la qabtaa shirar iyo aqoon isweydaarsi bulshada dhexdeeda ah, taasoo ujeedkeedu yahay in wax la kala faa'iideysto. Haddaba sida ayay dhalinyarada qayb ama uga qaybgali karaan shirarkan la isku weydaarsado xagga aqoonta? Haashim Shaaq Cumar Gold ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah aqoonyahanada Jaamacadda Camuud.
Anigoo Yuusuf Cabdixareeda madaxa qeybta cilmi baarista iyo arrimaha bulshada jaamacadda Cimud. Runtii haddaan ku noqdo shirkan ama isku imadkan xafiis ahaan, waxaa qorsho nooga ah in kulamada noocan oo kalehay ay bataan. Waad ogtahay Hashimow, sanadihii u dambeeyey, saddexdii sane u dambeysay, shirarka noocan oo badan oo cilmi baaris khasuusiya baanu qabanay, way noo qorshaysayiin oo November imiku kala dhici doona. Ujeedaduna wax kale ma aha, wax weeyaan Cimud horey ugu tanaaday qeybta wax dhigista iyo baridda waxay iminka xooggeeda ay saartay inay mar kale ku hogaamiso jaamacadaha Soomaaliga oo dhan qeybta cilmi baarista, iyo in adeeg lagu celiyo bulshada ay ka tirsan yihiin jaamacado ee ay deegaanka yihiin. Si aan taa uga duulno, waxaan u baahanahay in cid kastoo aqoon keeni karta ama laga heli karo aan ku soo dhoweyno dalkeena, si ay u dhacdo in capacity transfer ama knowledge transfer uu dhaco, oo aqoontu iminka dadkaas horumarayna xitaa kama maarmaan innaga laftigeena, inaguna iyaga kama maarano, si kolba qodob aqoontuna kama hadho in wax la qoro oo la isku imaado oo la isu gudbiyo oo ummaddana kor loo qaado. Tusaale ahaan, haddaan kusoo noqdo tiimka iminka la qaatay ee ka hadlayay nanka communicable diseaseska ama xanuunada aan la kala qaadin ee laakiin lala noolaan karo, dadkeenu xitaa ma gaarsiisana in ay la nool inay fahansan yihiin inay la noolaadaan, iska day inay la tacaalaan. Marka taasoo kale, sida dadka horumaray ay ula tacaalaan iyo waxa aan ka baran karnay inagu, ayaa shirkan inta badan quseeyey. Waxaana soo wadnaa tiiman badan oo noocaas oo kale oo waxyaabaha caqabada inagu haya dalka, inaynu hab cilmi baariseed oo aqoon la isugu gudbinayo.
Shirkan ay soo qaban qaabiyeen ururka dhakhaatiirta saaha ee degan dalka Mareykanka, dhalinyarada ka qayb gashay ka socotay dhinaca jaamacadda Cimud, maadaama aad ka mid tahay adigoo magacaa ku bilaabi doona, waxyaabaha kulankan kaaga kordhay bulshadana aad uga faa'iideyn karto maxaa ka mid ah?
Magacaygu waxa weeye Noor Maxamed Ismaaciil Cabdi, kana mid ah dhakhaatiirta ka qalin jabisay jaamacadda Cimud. Barnaamijkan oo kale in loo qabto oo ay ka wada hadlaan xirfadlayaasha caafimaadi waxay ahayd wax milestone in la dhaqaaqay bay ahayd, waayo in laisla fahmo sida looga hadlo arrimaha siyaasadda, arrimaha cimilada, arrimaha ciyaaraha, sida ay dadku si guud uga hadlaan in arrimaha caafimaadka oo kale kulankan oo lagala hadla lagaga hadlaay, waxa weeyaan wax bulshada aad u taraysa wacyigii dadka xanuunsanaya iyo dadkeena kaleba inay xanuunadii ka hortagaan wax badan ka qabanaya ayuu ahaa. Dhakhaatiirtii ka soo qayb gashay iyo ardaydii ka soo qayb gashay iyo cilmi baarayaasha cusub ee raba inay wax baaraan, intaba waxay u ahayd fursad aad u dahabiya oo aqoon kororsi aad u weyni ugu jiray. Waxaa aad u soo kordhaya muddooyinkii ugu dambeeyey xanuunada aanan la isqaadsiinin, laakiinse la noolaashahoogu adag yahay, laakiinse qof dee iska warhaya uunu la noolaan kara, laakiin haddii kale qofka dilaya, tusaale ahaan oo kale xanuunka macaanka, dhiikarka, wadna xanuunka, faaliga, waxyaalaha muhiimka ee maanta aanu shirkan lagaga hadlayay ama kulanka lagaga hadlayay kaasu ahaa. Marka waxaanu isla garanay bahda caafimaadka haddaynu nahay in arrimahan la normalize gareeyo oo si caadiya bulshada loogala hadlo, tusaale ahaan oo kale in macaanka dadka si caadiya looga sheekeeyo, macaanku inuu yahay xanuun noocaasa, inuu yahay xanuun qofka keliyaha fadhiisanaya, inuu yahay xanuun dadka xanuunadii wadna xanuunka ka qayb qaadanaya, indhabeel keenaya, waxyaalahaasoo dhan inay dadku si caadiya u fahmaan sida ay u fahansan yihiin dhammaan arrimaha kale ka dhaca bulshada.
Dhalinyartiina caafimaadka baratay iyo bulshadaba way ka faa'iidi karaan shirkan iyo jaamacadda Cimud.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين. بعد ذلك هرت مقعي قواها دكتور خالي عبد العزيز نوحا كمدا كنا ملكا براكتيشن نركز وجهد عمود ينفيرسيتي سدو كلاوحنا سوبرفايسر يو كميونيتي هلس ووركر افنتيقا نوحا كمدا مودريتريسكي كسعودي دنك حفيزكا مرسن تايا جامعة عمود في الشركة نشير هذا نوغو مهيموها markaad ka eegto geysas badan dhan meelo kala duwan aad ka eegto ay ka kowtaa inuu day cilmi kororsi noo ahaa oo cilmiga caafimaadku una ahay wax meel ku joogay wax horo loo soconayo kolba isbedelayo shay cusub soo baxayo wax la bedelayay tahay in ay khubarada saaha ay soo ururisay iyo tiimkaasi nagala qayb galaan iyagoo fogaal arag iyo folka folba noola joogay waxay noo ahayd sharaf ay noo ahayd
cilmi kororsi bayna noo ahayd iyo waayo aragnimo. Aad baanan ugu faraxsannahay habka ugu qabsoomay iyo suurtagelinta. Aan Ilaahay ugu mahadcelinayno ugu horraan.
Kuwaas waxay ka mid ahaayeen dhakhaatiirtii jaamacadda Cumuud ee ka qayb gashay kulankii iyo shirkii ay soo qabanqaabiyeen ururka dhakhaatiirta saaha oo fadhigoogu yahay dalka Mareykanka, muddo 3 maalmoodna shirku ahayey xarunta jaamacadda Cumuud. Haashim Sheekh Umar Good, VOA Borama.
Haatanna waxaad nala dhageysataan codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Adiyan gudomo gari waay tanjabay garbay noqot caashaqa inaan daba gurbuurti. Adiyan gudomo gari waay tanjabay garbay noqot caashaqa inaan daba gurbuurti. حق قبي حقنا قبي قد عرداها تشوهي. حق قبي حقنا قبي قد عرداها تشوهي. قشنقان هبابيو قشنقان هبابيو dul ko siman gurmashay uriyo gulfudul ko siman gurmashay uriyo dehan kabaqaya dehan kabaqaya gurman soda hagen gaadi kareya hagen gaadi kareya galan gole gbey barke sidirgam aday gabtahay ana gidi sidirgam galan gole gbey barke sidirgam aday gabtahay ana gidi. Addu yanan galgalaki gafa nafsul wazu ragba goot wanigi geba geba farisi. Addu yanan galgalaki gafa nafsul wazu ragba goot wanigi geba geba farisi. Inkasto lagado laga gacan sahiyo inkasto lagado laga gacan sahiyo gettigu maliye gettigu maliye gami may ruuhi gooba goodi sixdi gami may ruuhi gooba goodi sixdi gariyaha inkeda gariyaha inkeda yagayan cheexe ugu soo jiraana gugu soo jiraana galan gole gbey barte sidirgam aday gabtahay anaagi.
Codka Xasan Aadan Samatar ayaan intaas uga gudbeyna. Hogaamiyaasha ururada dhalinyarada ee ka dhisan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa ka deyriyay wada shaqaynta ay la leeyihiin hay-adaha samafalka iyagoo codsaday in loo bilaabo taageerada lagu caawinayo dhalinyarada qaxootiga ah ee xeryaha Dhadhaab. Cabdicasiis Cadow Maxamed ayaa arrimahani waxa uga waramay wariyaha V O A da Cabdisalaan Salas.
Magacaygu waxaa la dhahaa Cabdicasiis Cadow Maxamed. Waan dhowahay walaal, aad baan u dhowahay, waad mahadsan tahay. sida aad sheegtay dhalinyarada qaxootiga soddonka sano joogay ee waddanka Soomaaliya aan arkin meel kale aanan hoyigooda u noqday dhadhaab caqabado badan soo wajahay. Waxa ka mid ah dhalinyaradii shaqo abuurba loo sameyn jiray markii macnaha hay'adaha qaarkood tababar sameyn jireen, tababar bay siinayaan sida freelancing-ka, macnaha aqoonta online-ka loo shaqeysto. Dhalinyaro badan baa ka qalajiban jirtay oo suuq heli jirtay programkii meesha uu ka baxay. Waxaa kaloo jirtay dhalinyarada xirfadaha gacmaha sida dhaqamada, timojarnimada, cookska, waxyaabo la baray. Hay'adihii ka taageeray waxay sameyn jireen markii dhalinyarta ay qalajiyaan magaalada la keeni jiray, meel baa loo fur jiray. Waxyaabihii marka qofku wuxuu awood u lahaan jiray inuu shaqeysto oo noloshiisa u sameysto. Programkii oo dhan hadda wuu xirmay, ma jiraan. Hay'adaha markii aad weydiiso oo aad dhahdo waxa uu jiraan, waxa ku dhahayaan dhaqaalaha jiraan. Dhalinyarada markii la rabo in la sameeyo qorsheyn ee dhaqaalaha, la rabo sanad dambe budget-ka la hagaajinayo oo planning la sameynayo, xaq waxa uu leeyahay dhalinyarada in la tashto, in la weydiisto waxyaabaha ee mudnaanta ee raba in laga taageero. Meeshii lagu tashinayo miiskii ku tashiga dhalinyarada looma ogola.
Waayahay Cabdicaziz, sidaan la socono waxaa xeryaha ka dhisan ururo matalo dhalinyarada xeryaha ku nool. Maxaad ku weyseen doorkiinii aad ku matalayseen bulshada qaxootiga ah, wada shaqeynta idin dhexeysa idinka hay-adaha, halkee bay ku dambeysay?
Bismillah, anaga hadda ururka dhalinyarada IFO Youth Umbrella waxaa macnaha hoos tagaan ilaa 30 urur oo dhalinyaro ay leeyihiin, rag iyo dumar. Waxaan anagana dadka u ololeeyo xaquuqdaas oo dhalinyarada aan dhahno markasta shaqala'aana jirto, dhaqaala'aana jirto, la shaqeeya waxaana u baahanyihiin xirfadaha. Marka dhalinyarada aan wareysan in laga taageero ee rabaana aan hay-ada u gudbina, hay-adihiina macnaha hadda waxay sameeyeen dhalinyarada 30 sano la shaqeynayeen, macnaha waxay joogeen 30 sano xerada joogeen, dadkii dhaqankoodii iyo waxooda barteen heer waxayba gaareen, hadda aysan ugula tashinin dan lagaa lahayn.
Marka laga tago eedeyntan ballaaran aad jeedinaysaan, maxaa lumiyey matalaadiina kulamada ka dhacayo iyo shirarka lagu hadlo ayaha dhalinyarada inaad matashaan oo ka qayb gashaan, maxaa idinka hortaagan?
Mar walba anaga cabashadeena wixii si professionals ah ayaa waxaan u gudbinaa, haas ahaate anaga marka haddii aanan dhalinyarada nalama ogola shirarka caalamiga ee dhaca inaan tagno oo aan macnaha aan ka qayb qaadano, lama ogola inaan waxa si dhibaatooyinkeena aan meelaha ugu sheegan lahayn hay-adaha donorska ugu sheegan lahayn miisaskaas inaan tagno, lama ogola. Saa darteed ku dhuntay matalaadkeena
waa tahay. Dhinaca kale, marka laga tago in dabcan taageeradii laga jaray dhalinyarada qaxootiga ah waxay xeryaha ku soo badanaya isticmaalka maanduuriyaha, shilalka amni darro, waxyaabahaas, maxaa wacyigelin aad ka qabateen
arrintaas? Aad baan anaga ugu istaagnay hay-ado badan oo aan kala hadalnay oo waxaa jiraan hadda ugu madaxeelinayso oo arrimaha naga taageeray oo u qabanay seminaaro oo aan ugu wacyigelinay dhalinyaradan dhibaatada ee leedahay maanduuriyaha. Marka waa ognahay oo ku soo badatay hadda dadkii 900 dadka magaalada jooga way cunaan. Marka waa anaga duurkeena haddee tahay wacyigelin, haddee tahay farinteena inaan u gudbino dhalinyarada, waan u istaagnay arrintaas oo seminaara u qabanay oo qaarkoodna dhalinyarada waxaan u qabanay tartan ciyaara si aan u mashquulino oo dhalinyaradaas aan u mashquulino daroogada iyo waxyaabaha dhibaatooyinka inay galaan. Darteed ayaa sanadkiiba 4 jeer 5 jeer wax ku dhow waxaan u qabanay tartamo ciyaara oo mashquulina.
Waa tahay shaqo la'aanta ka jirta xeryaha, sicir bararka, dabcan raashinkan la yareeyey, saameyn intee le'eg ay isku leeyihiin isticmaalkan muqadaraadka ee xeryaha ku soo badanaya?
Hay-addu waxa ay-adaha shaqo mahayaan, fursad shaqo abuur ma jirto. Waxaad arkaysa hal boos codsanayso 200 qof, marka waad dareemaysaa shaqo la'aanta ka jirto aad bay weyn tahay. Xagga macnaha haddaan ka hadalno aqoonta scholarshipkii dhalinyaradii aad lahaayeen, fursadaha la siinayo inta dhalinyaro oo macnaha scholarship usoo macnaha fursad u helaysa inay gasho isma laha. Waxaa leeyahay 200 qof aa la rabaa, waxaa leeyahay 100 ku dhow dhalinyaro inay gareedkii scholarshipka lagu gali lahaa ay haystaan, laakiin sijaaniskii hay-adaha awood uma laha, maka bixin karaan. Marka babajikulaada iyo raashinkan la qaatana kuma filno reer dhan macnaha sana bishiiba oo lacag yar ama qudaar ama 2000-3000 ma anfaceyso dhan. Marka shaqo la'aanta said ba anaga dhibka noo haysta dhalinyaradaanana aad noo haysta waxaa ka mid ah shaqo la'aanta baaxadda leh ee ka jirto xaryaha dhadhaab.
Waayahay ugu dambeyntii, maxay tahay fariinta aad u jeedinayso bulshada qaxootiga ah, gaar ahaan dhalinyarada?
Dhalinyarada waxaan u sheegayaa marka hore horta inay macnaha iska daayaan daroogadan. Daroogadan wax macnaha usoo kordhinaysa ma laha. Qaarkood waxay ku dhahaan daroogada macnaha waxaan isku dhaafinaynaa waqtiga waa muhiim. Waqtiga waxaa la rabaa inaad ka faa'iidaysato intii macnaha daruuca cun lahayd. Waxaa fiican inaad aqoonta aad kororsato, in adiga haddii aada weyso macnaha sida aad rabtay in aad isku tashato mar walba macnaha ma ahayn karta qof gacan lahaayo. Dhalinyarada waxaan ku wareen lahaa inay nafsadooda u istaagaan, wax qabsadaan, wax ay bartaan. Meeshan qaxooti waayo, waddankeena ma aha inaan inta aan joogno aqoonta iyo wax walba maadi diiniba aan iska dhisno si beri mustaqbalkana u dhisano. Marka farintaas aan u dirlaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Cadow Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Waxa uu waramayay wariyaha v o eda ee xeryaha qaxootiga. Uga soo warama Cabdisalaan Sales, halka weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddii aan mar kale idin xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyna, Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in ay bilaabi doonaan talaadadan dadaal muwaadiniinteeda iyo kuwa dalalka kale ee Yurub lagaga soo daad guraynayo dalka Niger ku dhowaad toddobaad kadib markii xukunka dalkaasi ay la wareegeen militariga. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in go'aanka looga daad guraynayo dadkan ay ka dambeysay rabshado ka dhana safaaradda Faransiiska ee Niamey iyo sidoo kale xiritaanka hawada ee dalka Niger. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabayo koobka kubadda cagta adduunka ee hablaha oo si xiiso badan uga soconaya waddamada New Zealand iyo Australia ayaa haatan ciyaaraha gruubyadu ay gabagaba mariyaan, iyadoo waddamada qaarkood ay boorsooyinkooda hore u sii qaateen halka kuwa kalena ay wareega 16-ka u soo gudbeen. Waddamada Shiinaha iyo Ingiriiska ayaa goor dhow ciyaar xiiso badan ayay dhex mari doontaa, iyadoo xulka qaranka Ingiriisku uu gruubkan labadii kulan ee uu ciyaaray u badiyey, halka xulka qaranka ee Denmark uu isna la ciyaarayo xulka qaranka ee Haiti. Gruubkan ayaa waxaa waddanka Ingiriiska uu ku hogaaminayaa 6 dhibcood, Denmark iyo Shiinuhuna min 3 dhibcood ayay leeyihiin. Haddii markaasi kooxda Haiti ay kasoo adkaato Denmark, Shiinahana laga badiyo, waxaa sidaasi wareega kale ugu soo gudbaya waddamada Ingiriiska iyo Denmark. Laakiin xulka qaranka ee gabdhaha Shiinaha oo ka mid ah xulalka qaranka ee ugu wanaagsan tartanka ayaanay sahlanaan doonin in Ingiriisku ay si sahlan kaga badiyaan, walow Ingiriisku 1 dhibic oo kaliya u baahan yihiin si ay kaalinta koowaad ee gruubka ku xaqiijiyaan. Sidoo kale waddamada Spain iyo Japan oo ciyaaray shalaytana, waxaa xulka qaranka ee Japan ay gabdhaha Spain ugu awood sheegteen 4 gool iyo waxba. ciyaartan inta badan waxaa gacan sarreeyay gabdhaha xulka qaranka Spain oo kubadda maamulayay sida wiilashooduba ay ula ciyaaraan waddamada kale, laakiin fursadihii koobnaa ay gabdhaha Japan ay helan ayay ka faa'iidaysteen. 4 gool iyo waxba ayayna guusha ku raacday isu geyn 3 kulan ay ciyaareen, 9 dhibcood ayay ku soo baxeen gabdhaha Japan. Sidoo kale gabdhaha Spain ayaa iyaguna soo gudbay Shiinaha. Costa Rica iyo Zambia oo ciyaaray Zambia ayaa badisay, waxaana labadaasi dal ay noqdeen 2 dal oo iyadu boorsooyinkooda ka qaatay tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee koobka kubadda cagta adduunka gabdhaha oo ka socda waddamada New Zealand iyo Australia. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydan, ciyaaryahan Fabinho, mashiinkii qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Liverpool, ayaa isaga tagay kooxdaasi kuna biiray kooxda Al Ittihaad ee waddanka Sacuudi Carabiya. Ciyaaryahan Fabinho ayaa ugu kacay kooxda Al Ittihaad lacag gaaraysa 40 milyan oo ganiga Ingiriiska, waxa uuna kooxda la gaaray heshiis 3 sano. Xidigan ayaa muddo 5 sano u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool, halkaasi uu koobabka horyaalka qaradda Yurub ee Champions League iyo horyaalka dalka Ingiriiska oo Liverpool ay muddo 30 sano ugu dambeysay u suurageliyey kooxdu in ay ku guuleysato, waxaana xidigan uu ka mid yahay xidiga badan oo ku qulqulaya horyaalka waddanka Sacuudi Carabi. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaranta ku soo gabagabeynaa tan kulan dambe waa Mascadeedu ku dhaafiyay sida ay nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade. Haatanna waxaad nala dhegeysataan haystii Laba Qayd. Thank you. dadka labada fanaan Allaha u naxariistay Haboon Cabdullaahi iyo Asli Maxamed heesta ay wada jirka u qaadayeen laba qayd ee ku soo gabagabeynayna hada cadeyn duurnimo ee laanta af Soomaaliga VOA waxay idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan dhinaca farsamada waxaa u ahaa Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar intan mar kale kulmayno nabadgelyo. Anigu waan hey, anigu waan, anigu waan hey.